Ons gedeelte vanoggend gaan uit 1 Petrus 2 vers 18 tot en met 25 uit plaasvind. So ek wil vir julle nou die geleentheid gee as jy jou Bybel by jou het om dit dan oop te maak by hierdie gedeelte. Met ons Bybels voor ons oop, kom ons vra vanoggend vir die Here om vir ons alkeen vanoggend 'n boodskap te gee. Kom ons sluit ons oë. Liewe Heer, ons is so dankbaar dat ons hier kan wees. Ons is so dankbaar dat ons u kind kan wees. Ons is so dankbaar vir die Bybel en dat ons kan leer hoe ons naby u kan kom en naby u kan lewe. Liewe Heer, u weet wat in alkeen van ons se harte aangaan. Die geluk wat ons alkeen beleef, die swaar kry wat ons alkeen beleef. U weet wat is ons grootste begeertes. Maar ons vra dat u ons sal wys wat u wil is. Dat ons sal onthou van u wat op die kruis gesterf het, dat u lewe uiteindelik vir ons kom gee, het ons harte kom en verander het. Dankie dat u vir ons gekom het. Dankie dat u so lief was vir ons. Liewe Heer, ons vra vanoggend dat u ons alkeen 'n boodskap sal gee. En ek vra liewe Heer dat hierdie boodskap nie van my sal afkom nie, maar van u. Amen. 1 Petrus 2 vers 18 tot en met 25. Bediendes, onderwerp julle met die nodige onsag aan julle werkgewers, of hulle nou goedhartig en vriendelik is of onredelik. Dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur, omdat hy aan God getrou wil wees. As jy gestraf word wanneer jy oortree het, watter verdienste is daarin as jy dit verdra? Maar, om lyding te verdra wanneer jy goed doen, dit is genade van God. Juist hiervoor is jy ook geroep. Omdat Christus self vir julle gelei en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy het geen sonde gedoen nie en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terug beledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Julle het immers so skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle herder en die bewaker van julle lewe. Tot sover. Vir ons om hierdie gedeelte te verstaan, is dit belangrik dat ons regtig gaan kyk na die sosiale konteks waarin hierdie gedeelte geskryf is. Vir wie is hierdie gedeelte geskryf en in vir watse wêreld, watse konteks is dit geskryf? Nou die sosiale konteks, een van die groot dinge wat belangrik was in daai tyd was dat daar groot klassebewustheid was en dat daar klasse was tussen mense. Met ander woorde, mense was gegroepeer. Daar was groepe gewees. Jy het ook die hoër klas gehad en die laer klas. Nou die hoër klas het uit die minste van die bevolking uit bestaan en die laer klas was waar die meeste mense was. Hulle het baie minder regte gehad. Hulle het eintlik baie swaar gekry en hulle was soms ook onregverdig hanteer. Nou, wie was almal deel van hierdie laer klas gewees? Wel, dit was die mense wat onaansienlik was, wat nie gesien was as belangrik nie. Hulle was die mense wat ondergeskik was aan iemand anderste. Hulle was byvoorbeeld ook die arm burgers, die mense wat swaar gekry het. En dan was hierdie selfe groep, was daar ook slawe gewees. Nou as ons dink aan slawe, dan is dit vir ons natuurlik 'n baie vreemde verskynsel, maar in daai tyd was dit die norm gewees. Die slawe was daar gewees om die arbeid te doen, maar burgers het ook hierdie werke gedoen. Die slawe het natuurlik hierdie gedoen vir die meer belangriker mense. Nou, 'n slaaf kon ook meer eer gekry het en dit het alles afgehang van sy eienaar. As die eienaar raak gesien het hy, maar hierdie slaaf het die potensiaal om groot dinge te doen, dan het hy vir hom of haar dan die onderrig gegee. So kry ons ook filosowe wat uit daai tyd uitkom, wat eintlik begin het as slawe. So jou eer kom nie net uit wat jy doen nie, maar dit wat iemand oor jou gesien het. As iemand gesien het jy die potensiaal, dan het jy jou eer vermeerder. So kon 'n slaaf byvoorbeeld meer gesag gehad het of meer belangrik gesien geword het as byvoorbeeld iemand wat 'n arm burger was en geen aansien gehad het nie, die nie belangrik was nie. Nou, in hierdie gedeelte wat ek en jy vanoggend gelees het, het ons die woordjie bediendes gesien. Nou, ons weet in ons konteks is so 'n persoon, iemand wat in ons huise werk, wat ons dan geld voorgee, reg? Maar in daai konteks, in daai tyd, het hierdie woordjie 'n ander betekenis gehad. Jy sien, dis belangrik dat ons ook verstaan hoe 'n huishouding gewerk het. Nou, die huishouding was die kleinste vorm van staat. So het die staat dan uit 'n klomp huishoudings bestaan. Nou, die huishouding was onder die gesag van die pater gewees. Nou, ons dink en ons gaan, okay, pater, so dit moet die pa wees. Maar eintlik word daai woordjie vertaal met baas of heerser. Die persoon wat die gesag gehad het. En dan die mense wat onder in hierdie huishouding dan geval het, ja, was die kinders gewees, was die ma gewees of die vrouens gewees, maar dit het ook bestaan uit 'n klompie ander mense. Dit het bestaan uit die slawe wat in die huishouding was en die mense wat arbeid kom doen het, met ander woorde gehuurde arbeid. Hulle was ook deel van hierdie huishouding gewees. En dan was daar ook vry burgers gewees wat ook deel was van die huishouding. So ons sien dat hierdie woordjie bediendes, of wat eintlik vertaal word met huisbediendes, kan in ons konteks ook gesien word as enige persoon wat eintlik onder gesag val. Enige persoon wat onder gesag val, was gesien as die huisbediendes. Enige persoon wat onder die gesag geval het van die pater, was deel van die huisbediendes gewees. So ons sien, en ons trek dan hierdie konteks na vandag toe, dan dink ons, okay, hoe kan ons hierdie gedeelte interpreteer en verstaan, sodat ons ook vandag 'n boodskap uit hierdie gedeelte kan kry. En ons kan sê, maar hierdie gedeelte kan vir ons beteken, dat ons wat onder die gesag val, hierdie gedeelte kan lees. Ons wat onder een of ander vorm van gesag het, base, ons in verhoudings, enige verhouding kan ook gesien word as hoe ons kan hierdie gedeelte gebruik om te verstaan hoe ons in 'n sekere verhouding met iemand anderste, hoe ons kan lewe. Ons kan ook by die skool, jy weet, jou onderwysers, jy val onder die gesag van hulle. Dit is hoe hierdie gedeelte kan ons ook help om te verstaan hoe ons teenoor hulle moet lewe. Jy sien, hierso kom 'n baie belangrike opdrag. Ons moet gehoorsaam wees. Die vraag is, hoe doen ek en jy dit vandag? So ons weet dat ons dan uiteindelik onder die gesag moet val. Onderwerp julle aan julle werkgewers. Nou, hoekom moet ons dit doen? Jy sien, dis eintlik, in hierdie gedeelte kan ons sien, 'n Christelike waarde. Ons moet gehoorsaam wees, want dit is wat God van ons vra. Net soos wat enige Christelike waarde eintlik begin by God, is hierdie ook iets wat begin by God. As ons praat byvoorbeeld van die vrugte van die Gees, waar kry dit sy ontstaan? Dit kry sy ontstaan uit die verhouding met God. As jy voel dat jy meer selfbeheersing moet aanleer, waar gaan jy daai energie, daai krag kry? Jy kry dit by God. Dit is die beginpunt van die vrugte van die Gees. Dit is die beginpunt om te vergewe. Dit is die beginpunt om lief te hê. Want ons weet dat Jesus ons lief het, net soos wat ons is. Daarom weet ons, maar ons moet ander ook lief hê soos wat hulle is, want God het dit eerste gedoen. Ons weet dat ons ander moet vergewe. Hoekom? Want ons het 'n groot pak of 'n lys vol sonde wat ek en jy doen. En God vergewe ons vir hierdie dinge wanneer ons hom vra. Daarom weet ons. Maar ons moet ander mense ook vergewe wat sekere goed aan ons doen, want Jesus, God, het dit eerste gedoen. En daarom weet ons dat wanneer God van ons vra om gehoorsaam te wees, dan weet ons dat dit 'n opdrag is. En omdat ons 'n verhouding met God is, weet ons dat ons uiteindelik hierdie opdrag moet uitvoer. Maar dit raak soms moeilik. Die vraag is, maar hoe doen ek dit? Hoe gee ek oor aan gesag? Hoe hanteer, hoe moet ek nou gaan en hierdie onredelike persoon wat op my pad kom, hoe moet ek dan hom nie terug met hom gesels of hom sê, hoorie, hoe jy my hanteer is nou sleg. Hoe moet ek nou hierdie doen? Hoe moet ek gesag aan gesag gehoorsaam wees? Die ding is dat Jesus dit uiteindelik eerste gedoen het. Hy was die voorbeeld gewees. As ons gaan kyk, dan wys Petrus vir ons juist dat wat Jesus gedoen het, was hy het self gelei. Hy het self swaar gekry. Daarom weet ons dat deur sy voorbeeld ons uiteindelik ook hierdie swaar kry ons moet sien as 'n geleentheid om ook net soos wat Jesus geveg het, ook te veg. Jy sien, Jesus het die dood oorwin, hy het ons sondes oorwin, hy het geveg en hy het gewen. En deur byvoorbeeld in ons samelewing ook te veg en ook hierdie gedrag nie te aanvaar nie, maar op 'n sekere manier op te tree, dat wanneer ons optree, Jesus gesien word. Dit is wat God uiteindelik van ons vra, dat ons moet lewe sodat ander mense kan sien wie God is. So daarom hanteer ons sekere sake op 'n manier waar ons uiteindelik minder word en God meer word. Want ons weet dat dit vir ons regtig moeilik is om byvoorbeeld die wêreld net so te aanskou en te sê, ek gaan maar hierdie bekleiery aanvat. Ek gaan die bekleiery aanvaar. Ons voel dat dit is moeilik vir ons om te doen, dis teen ons natuur. Maar dit is wat God van ons uiteindelik vra, sodat ons uiteindelik sy lig in die wêreld kan wees. Sien, Jesus was die voorbeeld gewees. Petrus wil vir ons kom wys, maar Jesus was God gewees. Jesus was die een gewees wat gestuur was. Hy het lyding ervaar, hy het swaar kry ervaar, hy het vernedering ervaar en hy het nie terug verneder of beklei nie. Hy het geweet dat daar 'n uitkoms is. God is die uitkoms. Redding is die uitkoms. En daarom het hy deur hierdie tipe dinge gegaan, sodat hy uiteindelik die mens kan kom red. So hoekom het Jesus hierdie gedoen? Weens liefde vir my en vir jou. En Petrus wil hê daar moet amper 'n verband gemaak word tussen Jesus se lyding en ons lyding. Maar as ons regtig dink ons maar, hoe is dit eintlik moontlik? Van die lyding wat Jesus Christus verdra het, kan ons nie verstaan nie. Dit is heeltemal anders as die lyding wat ons verdra of wat deur ons gaan, want al ons sondes, alkie van ons wat hier sit, ons sondes is op Jesus gesit en hy het daarvoor gesterf. Dis 'n lyding wat nie een van ons ooit sou kan verstaan nie. En nou gaan ons deur ons dinge, ons swaar kry. Hoe's daar 'n verband? Jy sien, die verband lê in die rede hoekom Jesus gedoen het wat hy doen. Hy het deur lyding gegaan om ons te red, omdat hy lief is vir ons. So hoe gaan ek en jy dan deur swaar kry? Omdat ons lief is vir God. En omdat ons uiteindelik vir ander wil leer wie God is. So daarom het ons 'n keuse in die manier hoe ons optree. Ons het 'n keuse of ons gaan op 'n manier veg. Jy weet, partykeer dan sê ons as 'n kind deur 'n moeilike tyd gaan by die skool en iemand sê hulle het die kind geslaan, sê jy maar slaan terug. Dis nie wat Jesus sê ons moet doen nie. Ons moet in daai omstandighede dink, maar hoe reflekteer ek God deur my aksies? Want kyk, ons gaan houe kry. Ons gaan swaar kry. Maar ons weet dat ons nie deur dit alleen gaan nie. Ons weet dat die Heilige Gees binne in ons is. Ons weet dat die Heilige Gees ons lei. Ons weet dat alles wat deur ons gaan nie te vergeefs is nie, want Jesus het ons deel van sy huishouding gemaak. En dit is 'n belangrike idee vir daai konteks waarin ons nou vandag ons gedeelte gelees het. Om te hoor, maar jy is deel van God se huishouding. Dat hierdie dinge waardeur jy gaan nie die laaste sê het nie, maar dat God die laaste sê het en hy het jou gered. So daarom, wanneer jy deur swaar tye gaan, dink, maar hoe gaan ek Jesus in hierdie tyd reflekteer, want hy het my klaar gered. Hy het my klaar deel van hom gemaak. Nou, partykeer dan sê ons, dat geloof privaat is. Maar dit is eintlik nie. Geloof is persoonlik, ja. Ons alkeen se geloof lyk anderste. Ons alkeen se geloof is uniek. Hoekom? Want ons is uniek. My geloof sal nie met my man se geloof dieselfde lyk nie, want ons is anderste. Ons het anderste maniere om naby aan die Here te beweeg. Maar geloof is nie privaat nie. Want waar ook al jy gaan, kyk mense na jou. En hulle wonder, hoe leef hierdie Christelike persoon Christelike waardes uit? Hoe leef hulle Jesus liefde uit? Dis uiteindelik wat ek en jy moet doen, is om te sien, maar my geloof en my verhouding met die Here het uiteindelik 'n ripple effek. God kies my, ek kies hom. Hy gee vir my 'n opdrag. En dis nie 'n opdrag wat ek net by uitreike gaan doen nie. Dis 'n opdrag vir elke liewe oomblik van jou lewe. Vra God vir jou om hom te laat skyn. Om 'n lig te wees wanneer dit donker gaan, selfs in jou eie lewe, maar ook wanneer dit goed gaan, natuurlik. Om te sê, maar kyk, waarmee die Here my geseën. En daarom ons lees, geseën om geseën te wees. Ons is ons seën om ander, omdat ons geseën is. Maar, ook in daai tye van swaar kry, hoe wys jy, dat jy 'n gelowige is? Petrus wil van ons vra, dat ons in juis in daai tye, moet veg. Want Jesus het dit eerste gedoen. Ons moet veg en hierdie liefde wys. Nou, ek het 'n vriend van my, wat eintlik deur 'n baie swaar tyd gegaan het met COVID-19. En hy het so swaar gekry, dat hy eintlik sy huis moes verkoop het. En ek het so rukkie, toe praat ek weer met hom en sy vrou, en sy vrou sê vir my, hoorie, sy is moedeloos. Sy is net moedeloos. En ek vra, hoekom? Sy sê, nee, nou verwag ek, jy weet, die situasie is so erg, ek weet nie wat ons gaan doen nie, jy weet, ons moet huis kry, daai tipe ding. En sy sê vir my, nee, my man is besig om die hele huis oor te verf. En sê, ek dink, dit is nogal vreemde ding, dalk is die trauma wat hy beleef, en daarom verf hy nou die huis om my oor. En ek sê, okay, en vertel my meer, wat is hy besig om te doen? Nee, hy verf die hele huis oor, en dit is asof hy maak nou die geete ook reg, en hy is net besig om mal te raak. En toe dink ek, okay, kom ek praat gou-gou 'n bietjie met my pel, en hoor, waarom doen hy hierdie wat hy doen? Hy is ook 'n gelowige, en hy sê vir my, Natalie, ek doen hierdie, want die mense wat in my huis gaan intrek, is dalk 'n gesin wat nog nooit Jesus gesien het nie. En ek wil vir hom of haar wys wie Jesus is. Dalk sien hulle Jesus raak deur my aksies. Jy sien, ons het 'n keuse hoe ons swaar kry, hoe ons goeie tye gaan hanteer. Dalk is jy die hoop in die wêreld deur die manier hoe jy optree. Nie dalk nie. Jy is. Ek wil vir julle die volgende video ook wys. Julle weet die vreeslike vuur wat daar was in die Kaap onlangs. En die verwoesting wat het gesaai het, die geboue wat het verwoes het, die land wat het baie seer gekry het weens hierdie vuur. En daar was 'n groepie jong mense gewees. Mense wat studeer het daarso, en daar was ook mense gewees wat in die gemeenskap was, wat regtig gevoel het, hulle kan nie net kyk hoe hierdie met hulle gebeur nie. Hierdie slegte ding is besig om met hulle te gebeur, maar hulle wil hoop wees. En so toe kyk hulle nou 'n bietjie op Microsoft Teams 'n presentation van hoe hulle dan nou moet hierdie vuur gaan blus. En hulle weet sommer, hierdie is nie genoeg ervaring nie. Hierdie is nie genoeg nie. Maar het besluit, weet jy, ons gaan nog steeds uitgaan. Ons gaan nog steeds probeer om hierdie vuur te blus, want ons is die hoop vir hierdie geboue. Ons is hierdie hoop wat ons moet bring. So ek wil vir julle graag hierdie video wys.
Quick! Good luck, guys.
Chats! You can help me because I'm here. Doesn't fall on you. Try. Keep going. Okay, it's a button right in the corner. Right in the corner.
Brandon!
Yeah, we just check. We just access.
Yeah, down! Down! Yes! Nice!
Om in jou pyn hoop te wees. Ek wil jou vandag aanmoedig, om wanneer jy in 'n tyd is wat vir jou moeilik is, wanneer jy onder gesag is, wat vir jou voel bietjie onregverdig teenoor jou is, of jy in 'n verhouding is wat vir jou moeilik is, en jy weet nie waarna jy moet tree, of hoe jy hierdie situasie wat oor jou pad kom, hoe jy dit moet hanteer nie, wil ek jou terugwys en help terugkyk na Petrus en wat hy sê. Om te kyk na Jesus. Om te sien, maar Jesus het self swaar gekry, maar hy het geveg. En daarom moet ek en jy ook veg. Want dis die voorbeeld wat ek en jy moet volg. Ons kan kies, gaan ons soos die wêreld optree? Of gaan ons hierdie Christelike waarde aanneem? Gaan ons uiteindelik sê, maar ons gaan veg vir God? En dis 'n keuse wat jy moet maak. Jy as 'n baas, jy as 'n werknemer, jy as 'n kind van die Here, jy as 'n student, jy moet daai keuse maak. Kom ons sluit ons oë. Liewe Heer, ons wil vir U kom dank. Ons wil U kom loof vir die feit dat U ons kies. Liewe Heer, U weet hoe moeilik dit vir ons is om soms oor te gee. Om net te sê dat ons gelei gaan word deur die Heilige Gees, maar ons wil regtig voor U kom staan op ons knieë en ons wil regtig vir U kom vra om ons te help om hierdie Christelike waardes aan te neem. Liewe Heer, ons weet uiteindelik dat dit alles begin by U. Dat ons U kies, dat ons wil gee ons verhouding met U moet groei en dat al die ander dinge outomaties in plek sal val as dit kom by waardes. As dit kom om U eerste te stel in alles. Liewe Heer, help ons om aan ons verhoudings met U te werk. Om U altyd eerste te sit. Ek wil vir U vra dat U saam met die gemeentelede se gaan in die week en hierdie jong mense wat oor 'n maand eksamen weer gaan begin skryf, dat U hulle sal help en hulle kalm sal hou, maar dat hulle die hele tyd sal weet dat U nie weg is nie. U is by hulle, U is teenwoordig, U help hulle deur hierdie tye. Ons is baie lief vir U. Amen.